I dnes sa k prvému čítaniu vraciam, aby sme pokračovali v tom, čo máme rozčítané a rozdebatované, rozmeditované, teda prvú knihu Samuelovu a završenie obdobia sudcov, príchod obdobia Melakým, kráľovského obdobia starobilého Izraela. No a to dnešné, čo sme práve počuli, bolo takou veľkou ranou, veľkým úderom pre stárnúceho starozákonného sudcu, toho posledného zo sudcov, a jedného z veľkých prorokov starého zákona Samuela. O čo vlastne išlo, ja by som nadviazal na to včerajšie, keď sme rozoberali celú tú 200-ročnú drámu obdobia sudcov, ako sa na začiatku Mojžišova skupina spája s vrhelmi Kanánu, čo znamená veľký duchovný, morálny prepad, a potom to, akým spôsobom to Boh riešil, keď títo ľudia po Tóre šliapali, proti Bohu sa stávali zlokonali. Boh dáva ruky preč, oni zakúsili okolité národy, si ich podmanili, raz kmeň, raz dva, raz päť kmeňov, raz takmer celý Izrael. No a potom, keď sa kajali a ľúto im bolo a si uvedomili, že sa od Boha odvrátili, tak Boh im vzbudzoval charizmatického sudcu, sudkyňu, pod ich vedením sa k Bohu vracali, keď ten sudca zomrel, znova padali, takže také 200-ročné obdobie, kde aj tie pády a postupne návrat k Pánu. A my sme čakali, že to bude končiť tým happy endom, že teda po tých 200 rokoch sa do tej miery k Bohu vrátia, že budú sa podobať tej Mojžišovej skupine, ktorá po 40 rokoch na púšti vstupovala do zasnúbenej zeme. Vo viere, pod živote podľa Tóry, po vernosti Pánovi. Ale opak bol pravdou. Kľúč je hneď na začiatku, čo hovoria starnúcemu Samuelovi. Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách, nuž ustanov nám kráľa, aby vládol nad nami, ako je tu všetkých národov. Jednoducho vyjadrujú, no darmo, že nás vedieš, ale my sa vyhovárame na tvojich synov, ale my sme rovnakí, alebo ešte horší. Nechceme, nevieme, podľa vôle Boha kráčať a sme krehkí a slabí a tie hriechy máme za ušami stále. A zároveň tá voľba, alebo tá vôľa, riešime to nie duchovne, to znamená, že sa k Bohu skúsme vrátiť, prosiť o ďalšieho sudcu alebo sudkyňu, aby sme mohli pokračovať tej duchovnej obnove, návrate k Bohu, chceme to riešiť ľudsky. Ľudské štruktúry, kráľ, kráľovstvo, aby sme tým ľudským spôsobom mohli bojovať a sa brániť. Takže nie len, že sme krehkí a slabí, na to nemáme, ale aj nechceme, a radšej to ľudské si volíme. Trošku inde posunuté je to včerajšie ten boj, ktorý bol s Filištíncami a to zneužitie archy zmluvy, ale znova a znova sa takéto niečo tu ozýva. Ak si pamätáte, keď sme hovorili o obdobie sudcov, to bola tzv. Segmentovaná spoločnosť. 12 nezávislých kmeňov, ktoré spájali dve veci. Viera v Jahveho a Tóra, zmluva, a zároveň spoločná obrana voči vonkajšiemu nepriateľovi. Hovorím vonkajšiemu, lebo občas im dobre preplo a medzi sebou veľmi krvavo aj bojovali alebo si ubližovali. Takže z tejto segmentovanej spoločnosti chceli spraviť kráľovstvo také ľudské, kde oni si to tým ľudským alebo tým pozemským spôsobom, tým profánnym spôsobom zabezpečia. Samuelovi to bolo proti srsti, lebo to vnímal ako zradu na Bohu. Lebo oni vychádzali z egyptského zajatia, z tej poroby, ako ľudia, ktorí slobodnými sa stávali. Mali Boha slobody. Už nie sme zotročení, žiaden faraón, žiaden, kto nás tu na zemi zotročí, my patríme Bohu. My sme Boží. A tu tí ľudia dobrovoľne takto z ruky dávajú novému v úvodzovkách faraónovi, teda nejakému kráľovi, ktorý bude nad nimi kráľovať. A to sa Samuelovi nepáčilo. Nemal to ako bytostné zlyhanie aj svojej služby, aj ich viery, vzťahu voči Bohu, jednoducho veľkú krízu Izraela. Je zaujímavé, ako to rieši Pán. Počúvni ich hlas a ustanov im kráľa. Keď trošku prebiehajúc to ďalšie, aby zakúsili, že tie ľudské riešenia skrze Saula, to je totálna tragédia, to absolútne nezvládli, a na strane druhej Pán Boh použije aj ten fenomén starobilého kráľovstva ako predobraz Božieho kráľovstva. A potom skrze proroka Nátana v Dávidovi ustanovenie tretieho stupňa starozákonnej zmluvy. Takže ako to Pán Boh to použije. To je jeden rozmer, ten taký z pohľadu dejín spásy, prečo to Boh hovorí. A druhá vec je, keď si všimneme začiatok Saulovho kráľovania, toho do budúcnosti znova trošku predbieham, tak počúvni ich hlas a ustanov im kráľa, aj keď sú slabí, aj keď zlyhávajú, aj keď sú krehkí, ak to dobre myslia, ak naozaj túžia ich skrze toho kráľa niečo Božie naplňať, ja ich neodmietnem. Ja nad nimi palicu nezlomiem. Tam prelom nastal až tedy, keď skutočne sa stal Saul kráľom, ktorý šliape po Božej vôli a niečo iné koná a tak ďalej. Ostatní sa k nemu pridávali. Takže na jednej strane je tu krásne vidieť plasticky, že aká je úžasná meta toho, k čomu nás Boh pozýva, sloboda, vnútorná sloboda Božích detí, to Božie dielo konané a naplňané, a stane druhej, ako častokrát, že na to nemáme, to je jasné, sme krehkí a slabí. Ale horšie je, že keď nechceme a iné riešenia volíme, to je veľké varovanie, aby sme chceli. A druhý rozmer, že keď zvolíme aj tie ľudské riešenia, ale dobrej vôli, tej túžbe, že naozaj to Božie naplňať a sme pre Boha otvorení, Boh tam svoje požehnanie dá a Boh nás bude viesť a Boh nás naozaj privedie k tomu, aby sme naozaj sa od Neho nevzdialovali, ale dokázali to Božie naplňať. Takže znova a znova živá viera v tom otvorenosť pre Pána. Mu dovolíme, aby On v nás konal. A dovolíme to komu? No v plnosti vykúpenia Ježišovi Kristovi, keď prichádza do Kafarnauma a tí štyria chlapi toho ochrnutého spustili pred Pána, odpúšťajú sa ti hriechy. Aj pre tú vieru, ktorú mali. Keď vnímam ňom len obyčajného koheleta, kazateľa, potulného nejakého divotvorcu, k tomu pridaná hodnota, ktorú má, a teda, že niekoho niekde uzdraví alebo niečo spraví, a vidíme natrieskaný barák a tam sa nedá prejsť, ja s tým chlapom sa tam nedostanem. Sorry, nedá sa, nie je to možné, tak potom príde nejaký ďalší divotvorca alebo niekto, nejaký mastičkár a možno ti pomôže. Hej. Ale títo chlapi riskovali životy, aj svoje, aj jeho. Na tú vratku strechu vystúpiť, tú strechu trošku rozobrať a rozložiť a tam ho spustiť pred Ježiša. Riskovali aj svoje, aj jeho životy. Tej viere, že naozaj, tu je niekto, kto je väčší než čokoľvek, to naše ľudské. Tu je ten, kto má moc skutočne mu pomôcť a skutočne ho zachrániť. A na to reaguje Ježiš. Ich krehkosť, ich slabosť, ale to, že sa nevzdávali a túžili a chceli a tej viery sa otvorili a čo treba preto spravili. No a tá reakcia na ostatných. Mám pred sebou tu ochrnutého človeka, ktorý on leží na lôžku. Tak ľahko sa mi povie, kamarát môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Kto povie, že áno alebo nie? Paráda. Ale keď, aby pochopili, že naozaj on má moc tie hriechy skutočne odpúšťať, hovorím si ti, vstaň, vezmi si lôžku a choď domov. A skrze to vonkajšie znamenie uzdravenia, ten zázrak uzdravenia, aby pochopili, že tie slova Ježiš si nevymyšľa, ale že je to skutočne tajomstvo Boha, ktorý medzi ľudí prichádza a Mesiášovi Božie dielo napáňa. Naozaj prináša vykúpenie a už to nie je pozemské kráľovstvo a pozemské riešenia, a to Božie kráľovstvo a Božie dielo, ktoré sa nám dáva. Takže i v tej krehkosti a slabosti od toho prvotného, aby sme skôr sa pre Boha otvárali, než tie ľudské riešenia hľadali, môžeme dorastať až do tej odvahy, aby sme pred Krista i v tej náročnosti živej viery to naše ochrnuté, slabé, krehké vklad skladali. A práve pre tú živú vieru a odvahu viery môžeme zakúsiť, že tam príde i to Božie odpustenie, i Duchom Svätým posvetenie. I pomoc do reálneho života, aby sme cestou spásy živej kráčali. Takže dovoľme Bohu, aby nám naozaj pomáhal, aby to, čo zo Svätého písma čítame, i nám bolo takým zrkadlom, kde sa môžeme zamyslieť nad svojim životom, do akej miery tá živá viera, tá odvaha pre Božie veci každého jedného z nás prevádza. Amen.